Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 25-nji iýuly hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi şuň programmamyzda. Mar şäheriniň bankomatlarynyň tas ählisinde nak pul tapdyrmaýary. Türkmenistanda dini inancy sebäpli 19 ýaşly türkmenabatly 4 ýyllyk türme tutsalygyna hökm edildi. Gepleşmemizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Günorta Koreýanyň resmileri Russiýanyň öz harwy uçurlarynyň birinin Günorta Koreýanyň howa giňişliginiň çäklerine giren üçin çuňur gynanç bildirendigini aýdýarlar. Moskwa muny reddedýär. Moskwa Günorta Koreýa beren maglumatynda bu waka tehniki näsarlygyň sebäp bolan bolmagy ören ähtimal diýdi. Bu barada Yonhap habarlar agentligi Günorta Koreýanyň prezidenti Moon Jae-in edarasyna talgylanyp 24-nji iýulda habar berdi. Russiýa özüniň gorunmak ministrliginiň desine derňe başlady. Bu babatda zerur çäreleri görjekdigini aýtdy diýip metbuat wekili Yun Dohan jurnalistlere aýtdy. Şeýlede Yun bu maglumatyň 23-nji iýulda Russiýanyň harwy ataşasy tarapyndan goşurlandygyny hem bellidi. Günorta Koreýanyň parlamentiniň daşary meseleleri boýunça komitetiniň başlygy Yun Sang-hyun Russiýanyň Günorta Koreýadaky elçisi Maksim Volkova salgylanyp Russiýanyň waka gynanç bildirendigini aýtdy. Emma Russiýanyň Seuldaky elçihanasy Moskwanyň resmi taýdan ötünç sorandygy barada maglumaty desine reddetdi. Russiýanyň tanymal opozisioneri Aleksey Navalny ılgamak üçin Moskwadaky öýünden çykandan gysga wagt soň polisiýa tarapyndan tutsak edilendigini aýdýar. 24-nji iýulda Instagram sosial ulamynda çap edilen we Moskwanyň polisiýa merkezine düşürilen gysga wideoda Navalny türgünleşigi başlandy öýünün goloýunda Russiýanyň ýörite polisiýa güýçleriniň ulagyny göründigini we şondan gysga wagt soň özüniň tutsak edilendigini bellidi. Ol özüniň tutsak edilmeginiň sebäpleri barada polisiýa tarapyndan maglumat berdi. Lendigini ýa-da berilmändigini aýtmady. Kremlin tanqyçysy Moskwada ruhsat edilmedik protestde gatnaşandygy üçin 10 gün tutsaklygy hökm edilenden soňra 11-nji iýulda türmeden boşadylypdy. Gazak häkimetleri ýurdun Akmola regionunda bir kanun awçylar tarapyndan ýawany haýwanat dünýäsini goraýan bir adamyň öldürilendigini aýdýarlar. Bu şeýleň dowamında ýitip gitmek howpy awanýan saýgy keýiklerini bir kanun awlaýanlar tarapyndan öldürilen ikinji adamdyr. Gazakstanyň resurslar boýunça ministri Magzum Mirzagaliýewiň 23-nji iýulda Astanada habarçylara beren maglumatyna görä Kanyş Nurtazinow atylyp öldürildi we onuň kärdeşi Samat Ospanow yaralandy. Bu waka Nurtazinow we Ospanow saýgy keýiklerini oodaçan bir näçe awçyny duruzmaga sinanşan mahalynda boldy. Şondan soňra bir kanun awçylar ulaglary bilen wakanyň bolan ýerinden gidýär diýip Mirzagaliýew aýtdy. Şu ýylyň ýanwar aýynda Akmola regionunda ýawany haýwanat dünýäsini goraýan beýleki bir adam Yerlan Nurgaliýew saýgy keýiklerini bir kanun awlaýan awçylar tarapyndan agyr urulyp ýenjilipdi. Şonda ol bir kanun awçylary saýgy keýiklerini awlamakdan saklamaga çalyşypdy. Soňra Nurgaliýew ketelhanada aradan çykypdy. Häzir Kwatgadagsanda saýgy keýiklerinin diňe 100 000 çemesi ýaşaýar. 23-nji iýulda Russiýanyň uzak gündorunaky Habarovsk şäherinde onlarça çağı şäheriň suw çüýdürümünde suwa düşenden soňra gyssagly yerli hassahana alınıp barıldı. Habarovsk kraý regionynyň häkimlik wekilleriniň 24-nji iýulda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä dürli ýaşdaky 37 çağanyň ýüregi bulaşyp garnynda güýçli agyrlar emele geldi. Resmiler 19 çağanyň ketelhanada galan 18 sansynyň öýünde saglyk bejerisini alýandygyny belleýärler. Çağalara nora virus bilen zehirlenendigi barada diagnoz goýuldy. Bu virus suw çüýdürümünin içinde hem tapıldı. Käte gaýtardyan möjük diýilip hem adlandyrylan norovirus garyn boşlugynda näsarlyklaryň emele gelmegine sebäp bolýan esasy virusların biri hasaplanýar. Gürüň edilen suw çüýdürümi dezinfeksiýa çäreleriniň geçirilmegi üçin ýapyldy. Şeýlede waka boýunça derňew işleri başladyldy. Birleşen Ştatlarda Rumyniýadan 3 adam 21 milyon Amerikan dollarından gowrak pul serişdesine barabar galplykda aýplanyp, değişiklikde 4 ýyldan 8 ýyla çenli aralykda türme tutsaklygyna hökm edildi. Bu topar müňlerçe adamy phishing hatlaryny ulanmak arkaly Rumyniýadan Birleşen Ştatlaryň kompýuterlerini döwüp açdy we raýatlaryň sosial ähtiýaçlandyryş belgilerini hemde arka hasap maglumatlaryny ogurlady diýip Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamenti özüniň 23-nji iýulda ýaýradan habarynda aýtdy. Phishing hatlary köplenç internet ulanyjylarynyň maglumatlaryny şolsanda kredit kartlarynyň belgilerini ogurlamak üçin ulanylýan sosial injenerçilik hüjümleriniň bir görnüşi.